Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У пачатку верасня традыцыйна гаворым пра школу, вучняў ды іхную мову. Але паглядзім на тэму з іншага боку. Адна рэч, калі беларуская мова ідзе з гары, ад дзяржавы і настаўніка. Гэта вельмі важна і крытычна патрэбна. Але ж мова жыве тады, калі на ёй гаворыць сама моладзь, прычым нязмушана. А ў кожнай жывой мове ёсць жаргоны. То бок наборы размоўных словаў, ужываных у пэўным карпаратыўным асяроддзі. То бок наборы размоўных словаў, ужываных у пэўным карпарацыйным асяроддзі. Гэткі асаблівы код, які аб'ядноўвае яго носьбітаў і служыць для распазнавання сваіх. Ці ёсць, ці быў беларускі школьны жаргон? Мой стары сябра, які ў савецкія часы быў школьным настаўнікам у прамысловым горадзе, нават здзівіўся пытанню. Не было, а калі і быў, то пазычаны з расейскага крымінальнага арго. Але свядома беларускамоўных школьнікаў у гарадах цяпер дастаткова, каб ствараць сваё асяроддзе. Яны слухаюць сваю музыку, ствараюць свае супольнасці ў сеціве, ходзяць на свае вулічныя і канцэртныя падзеі і, відаць, адчуваюць попыт на сваю моўную мову. Пачынаюць нешта ствараць, калькаваць. Як назваць неад'емнага ад школьнага жыцця акулярыстага персанажа? Вось выдатная песня са школьнага цыклю, які Зміцер Сідаровіч разам са школьнікамі і запісаў.
Я маленькі акулярык, у мяне наносяш нарык, і зараецца за гневу, абзываеце мяне вы, але я зусім не сумны, дастаткова я разумны, і сябрамі я сябрую, і на вас я не крыўдую.
Акулярык.
На жаль, адчуваецца калька з расейскага ачкарыка. Па-беларуску ж, паводле слоўнікаў 1920-х гадоў, ачковая змея – акулярніца. Значыць, павінен быць і акулярнік. І сапраўды, знаходзім акулярніка у прозе Янкі Брыля, Сакрата Яновіча. Нехта скажа, на іх уплывала польская мова, але і магілёўскі пісьменнік Сергей Украінка таксама піша пра акулярніка. Напэўна, гэтае слова гістарычна новае, як і з'ява дзеці ў акулярах. Але вось звычка спісваць такая самая даўняя, як і навучанне. У 1870 годзе Іван Насовіч уклаў слоўнік беларускай мовы на аснове чутага ад беларускіх сялянаў, шляхты, мяшчанаў, у тым ліку і шкаляроў. У сярэдзіне пазамінулага стагоддзя у беларускіх студыёзусаў быў свой паўнацэнны жаргон.
Шпакі ўжываецца ў множным ліку. Слова школьнае. Запазычванне вучням працаў у свайго таварыша. Шпакі лавіць – значыць падглядаць у іншага лепшага вучня і запазычваць. Шпакамі жывець – значыць сам сабе не складае, а запазычвае ў іншых.
Жаргоннае слова даўніх беларускіх шкаляроў «шпакі» цалкам адпавядае цяперашняй шпаргалцы. Між іншым, у Менску 70-х гадоў пры трактарным заводзе граў легендарны рок-гурт «Шпакі», чыю гісторыю адкрыў новаму пакаленню рок-партал «Тузін гітоў».
Веш ты, зорка мая, прамяністая, за якія ты хмары скатілася, дзе ты, радасць мая, залацістая, на якой ты сцяжыцы згубілася.
«Дзе ж ты, зорка мая» – музыка Ігара Лучанка на верш Адама Русака. Акрамя таго, шпакі 70-х гралі ў парках каверы на Deep Purple, Pink Floyd і Janis Joplin. Цікава, каб яны ведалі колішняе шкалярскае значэнне слова, дык мо іначай бы назваліся. Я за вяртанне шпакоў. Не з'явы яна і так не ўміручая, а слова ў школьны жаргон. Хаця слова «шпаргалка» расейская мова запазычыла акурат са старабеларуская. У нас было слова «шпаргал» і абазначала яно пісульку, неістотную або часовую для нататак. Прыклад. Заплацілі за 160 свеч асмаковых лоевых, рахуючыся з шпаргалаў. Гэта 1689 год. Слово «шпаргал» у свою чергу прийшло з латинського «спарганум», що значить «дитяча пелюшка», а тоя – з грецької мови. Тия шкаляри мусили латину «даубать», що відповідає значенням російському «зубріть». Зубрілка по-білоруську і буде «даубень» або «даубня». Непонятливий, як тлумачить Насович російськомовному читачу. Зрешти, «даубень» хоча б «даубе». А є такі, що нічого не роблять, і для їх словів і у звичайної білоруської мовної практиці не бракує. І знов Змітер Сидорович з дітьми.
Ти лайдак і обібок, ти не вивучив урок, ти не ведаєш зусім, а нічого, а ні в чим, добре вчора відпочив. Ти заблазна тут у нас, і з тебе сміється клас, кучу цацок притягну, а подружник не зірну, ти нічого не зробив.
Я вучив!
Але у головах і даубньов, і лайдаков усе ж заставалися нейкія латинські слови. Ось Насович подає слово «фарнапікс» – жорсткое катавання.
Задав йому фарнапіксу.
Откуль такое? Ад латинського «інфернапікс» – пекельная смола. Той же Насович записав білоруські шкалярські вирази про всякі хуліганстви. Фінфа – паперовая трубочка – тонкий конец якої уставляють у нос сонного чоловіка, а широкий підпалюють – жах. А у переносному значенні «фінфа» означає «неприємності». Гетеї неприємності можуть зустріти одно шкалярове місце.
«Семпітерня» – от латинського «семпітернус» – «всегдашній». «Задниця» – как бы «всегдашній» ответчиця за шалості і леність. Слово, перешедшее от школьников к простому народу. «Усыпали у семпітерню десятки два, нехай носить здоров».
Як бачим, для такого важного позичення з урочистої металічної латини зусім не спотребилося посередництво інших мовов. Зауважмо, «се» тут з твердим зичним гуком, аналогічно «сесії» або «університету» у класичної мовної традиції. Між іншим, у старобілоруській мові розмежовувалися значенні словів «школьник» і «шкаляр». Школьниками спочатку називали рабінов у синагозі, бо самую габрейську синагогу по-білоруску часто звали школою. Потім школьникам мінували всякого наставника і керівника навчальної установи. А ось навученець був шкаляр. Приклад.
«Да бурси братські шкаляром дали на м'ясо золоти».
1691 год. Хоча слови «вучанік», «вучань» так само були звичайні. Дражнілка поміж наставничками і вученічками від Сидоровича.
Хай до нас вученічки прийдуть ваші мамочки.
А до вас наставнички ваші я начальнички.
Вуч, 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 вученічки, злітуйтеся, діточки.
І своє власне білоруські слови у школьній практиці можуть набивати жаргонне значення. Як назвати апошній шерах партов чи столов, куди збираються лайдаки, абібоки, аматори фінфов і лавці покемонов? Ну не камчаткай же ці іншими магаданськими поняттями. Так ось, у нас гэта вырай. У выраї добра, тепла, наставникова вока не достане. З новим навучальним годом. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.